Šventojo nuo kongregacijos brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Įrašas iš rekolekcijų Marija, mylimoji mokinė.
Truputėlį pažvelkime šitą didžiojo šeštadienio slėpinį, nes didysis šeštadienis šabas, kai viešpaties kūnas ilsėjosi kape ir kai mergelė Marija, motina, nuotaka ir mokinė taip pat savo širdyje buvo kape, tyloje, vienumoje. Ir tikrai buvo toks kapo patirtis, nes kam yra tekę būti šventoje žemėje, tikriausiai pastebėjot, kad kai yra šabas, tai gatvėse lieka tik turistai ir šunys. Žmonės iš tikrųjų laikosi šabų, iš tikrųjų. Negalima per šabą nueiti daugiau negu 1000 žingsnių. Ir todėl va yra tikrai toks, sakyčiau, kapo patirtis, kai žmonės savotiškai pasilaidoja yra savo namuose, negalima net ugnies kurti, šviesos degti. Nors Amerikoje žydai tai turi tuos, gal dabar jau ir Izraelyje, nežinau, bet Amerikoje turi tokius nustatomus prietaisus, kurie jau atėjus laikui uždega šviesą. Nu va čia toks irgi žmonių formalizmas iš vienos, iš kitos pusės, perspaudžiant arba paskui jau ieškant tokių va, keistokų kompromisų. Bet esmė yra, kad tas laikas yra iš tikrųjų tik Dievui. Nes kapo laikas, žiūrint žmogiškų žvilgsnių, tai yra beprasmybė, tai yra pabaiga visko, kas buvo gražu, kas buvo gera. Taip pat ir to, kas buvo bloga ir skaudu. Visko pabaiga. Bet žiūrint Dievo žvilgsniu, tai yra laikas, kai iš dulkės paimta žmogus sugrįžta į dulkę. Kai grūdas krinta į žemę, kad apmirtų ir kad neliktų vienas, bet neštų gausių vaisių. Marijai, žinoma, tai buvo didžiulis išbandymas, nes žmogiškai kalbant, išbandymas jos tikėjimui. Nes žmogiškai, žinoma, norisi, ne tik norisi, reikia išgedėti mylimo žmogaus netekti. Ir gedului reikia laiko. Ir jeigu nėra tokio gedulo laiko, tai tada žmogus gali net ir psichiškai susirgti. Ir Marijai tas gedulo laikas buvo savotiškai atimtas. Nes kadangi artėjo šabas, o šabas, kaip ir kiekviena diena, prasideda iš vakaro. Yra netgi specialios apeigos rabinų, kaip kada jau iš tikrųjų prasideda šabas, kai balto ir juodo siūlo nebegalima atskirti. Tai reiškia, kad jau šabas prasidėjo, jau pakankamai su temu. Ir kadangi artėjo tas šabas ir didelė šventės šabas, Velykų, motina neturėjo daugiau laiko, negu nežinia, kiek ten kelios valandos buvo, kol nuimtas Jėzus nuo kryžiaus ir suviniotas į drobulės, su kvepalais ir paguldytas į tą kapą sode, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Mes matėm, kaip kūdikėlio Jėzaus teresėlė interpretuoja tą niekas dar nebuvo laidotas. Tai yra mergeliškas kapas, kuris priklauso tik Dievui, nes mirtis pagal judaizmo supratimą yra sutepanti. Jeigu prisilieti mirusio, jo tu nebegali stotis Dievo akivaizdoje, nebegali tarnauti, panašiai kaip raupsai, panašiai kaip visokie ten susitepimai. Ritualiniai, nemoraliniai susitepimai. Ir todėl, pavyzdžiui, kunigai, jie net negali dalyvauti tuose šermenyse, gal taip lietuviškai, liestis prie mirusių, nes tada jie negali tarnauti Dievui. Nes Dievas yra gyvybės Dievas. Ir mirtis yra visiška antitezė to, kas yra Izraelio Dievas. Ir todėl tai yra labai svarbi detalė žydų mentalitetui, kad Jėzus buvo paguldytas į kapą, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Kapą, kuris yra nesuteptas, kuris yra tinkamas Dievui išlovinti. Nes mirtis, kaip minėjau, sutepa daiktą ar žmogų ir jis nebegali tarnauti Dievo garbei. Šitas kapas tarnauja Dievo garbei. Ir jis yra vėlgi kaip ikona iš to slėpinio, kuris yra tėve išvertimas į mūsų medžiaginę kalbą, sakykim taip. Kai Jėzus yra tame naujame kapo rūsyje, kuriame niekas dar nebuvo laidotas, mergeliškame rūsyje, taip kaip jis buvo mergelės įščiuose ir taip kaip jis yra tose nekaltosiuose mergeliškosiuose tėvų įščiuose, kuris yra Dievo gailestingumas, Dievo prieglobstė, kaip verčiam lietuviškai. Nes uola, mat, tas kaprusys buvo iškaltas uoloje. Ir uola psalmėse yra Dievo vardas. Dievas yra mano prieglaudoje stiprybė, mano uola gelbėtis pavojui. Ir va tos uolos mergeliškose įščiuose, tame kape, kuriame dar niekas nebuvo palaidotas, Jėzaus kapas buvo paguldytas. Ir iš tikrųjų tai yra ikona tos trejybės intimumo tarp tėvo ir sūnaus. Ir Marija tuo tarpu pasilieka savo širdies kape. Taip pat mergeliškame savo širdies kape, nes jos širdis yra nekaltoji širdis, tyroji širdis. Išgėdėti tame didžiuliame dvasiniame skurde, kai ji net negali nueiti pas kapą, nes yra šabas. Kai ji negali net matyti savo sūnaus kūno, išgėdėti jo, bet išgyventi tą visišką apiplėšimą toje šabo tyloje ir vienumoje. Apiplėšimą panašiai kaip taip kaip Jėzus taip pat save apiplėšė. Jis apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą, nes godžiai nesilaikydamas savo lygybės su Dievu, kaip rašo. Man atrodo, Efeziečiams ar ne laiškė. Kur? Filipiečiams laiškė. Taip ir Marija irgi išgyvena panašią kenozę, analogiškai žinoma kalbant, per didį šeštadienį. Jo širdis irgi yra visiškai apiplėšta, nes tai, kas buvo jos gyvenimo esmė ir prasmė, viskas, jos sūnus, kuris yra jos dievas, jo čia nebėra, jis yra kape. Ir tai, kas atrodytų žmogiškai, yra visiška nesėkmė, katastrofa. Dieviškai žvelgiant, tai yra giliausias Marijos tikėjimo galybės laikas. Nes jos tikėjimas, vienintelis dalykas, kuris ją palaiko, tai yra tikėjimas tą didį šabą. Nes visi kiti išsibėgiojo. Drąsusis Petras, kuris nukirto malkų jausį ir sakė, kad jisai mirs su viešpačiu, jis tris kartus išsigynė ir pabėgo. Visi kiti išsibėgiojo. Jonas sekė, žinoma, iki galo. Nors ten irgi yra toks įdomus epizodas, gal atsimenat iš Morkaus Evangelijos, kai Getsemanės sode suėmus Jėzų visi mokiniai pabėgo, bet vienas jaunuolis įsisupęs į drobulę sekė paskui. Ir dabartiniai modernus egzegetai sako, ten buvo tas pats Morkus, kuris parašė Evangeliją, Jonas Morkus. Bet yra labai naujas aiškimas, jeigu pasižiūrėsim, kaip senieji bažnyčios tėvai aiškino, praktiškai vienbalsiai visi sako, kad tai buvo Jonas. Ir kodėl jie taip sako? Todėl, kad Amoso knygoje, berods, jeigu gerai atsimenu, yra tokie žodžiai. Ta diena drąsiausias iš jų pabėgs nuogas. Matote, kaip senoji egzegezė, ji aiškina Dievo žodžių, pačių Dievo žodžių. Ir tai buvo absoliučiai akivaizdus dalykas jiems, kad susijęti šitas dvi vietas pranašo žodžius ir tai, kas įvyko Getsemanėje. Ir tada, kai jie čiupo į tos drobulės, jis išsinėrė ir nuogas pabėgo, bet galima tada suprasti, kad tikriausiai apsirengė ir grįžo, nes jeigu jis toliau buvo su vyriausio kunigo Kajafo kieme ir netgi per pažintis įvesdino Petrą ten į kiemą, atsimenat, nes jis pažinojo vyriausiai kunigą ir todėl pakalbėjo su tarnaitė ir įvedė Petrą į vidų. Klausimas, iš kur jisai galėjo žinoti, jeigu jisai buvo tik tai paprastas Galilėjo žvejys. Tai čia irgi visokių hipotezių yra. Bet į tas hipotezės ne. Nu, gal tik vieną pasakysiu, kurį gal suprantamiausia būtų. Tai vis tiek, jeigu buvo Galilėjo žvejai, tai jis, žinoma, žuvimą aprūpindavo visą kraštą. Ir, na, va, gal tiesiog tai buvo toks vienas iš klientų vyriausiojo kunigo rūmai, ar ne, ir tada panašiai kaip Anglijoje yra įvairiausi ten, jie turi tokią etiketę, jos didenybės tiekėjas, net būtų sviestas ar cukrus, ar kas ten būtų, bet va, jos didenybės tiekėjas. Ir tai yra didžiausias pagarbos etiketė ir iš kartų kartas perimama to verslo. Tai visai galimas dalykas buvo, kad Jonas irgi, nu, va, pažinojo vyriausiai kunigą, nes jis buvo jo tiekėjas, jo rūmų tiekėjas. Bet tai čia ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia, kad net Jonas atrodytų, buvo netekęs to tikėjimo didį šabą, nes mes skaitom ir rytoj matysime prisikėlimo rytą, kai jis atbėga su Petru prie kapo ir įeina paskui į kapą ir kai pamato drobulės ir kaip jos yra išsidėščius, jis pamatė ir įtikėjo. Taip vadinasi, iki tol, kol pamatė, jis netikėjo. Ir vienintelė, kuri tikrai tikėjo tą didį šabą, po Marija. Ji yra tikėjimo šulas, tikėjimo motina. Visai bažnyčiai, už visą bažnyčiai, visą tą iš bažnyčios embrioną, pirmosius mokinius, kurie išsigando, išsibėgiojo, neteko vilties. Prisiminkim, kad ir tuose Mauso mokinius, o mes tikėjomės, kad jis būsės mesijas. Jie visi praradė žadą ir viltį. O Marija tikėjo. Ir tas tikėjimas yra tyloje, vienumoje. Čia galim prisiminti irgi vėl kitą žodį iš Izaijo pranašystės, taip kaip perčiama Vulgatoje lotynų kalba. In silencio et spe erit fortitudo vestra. Tyloje ir viltyje bus tavo stiprybė. Tiesiai iš hebrajų verčiant yra ne taip aiškiai pasakyta, bet va, ta tradicinė lotyniška Vulgatos formuluotinė buvo įkvėpimas daugeliu šventųjų ir mistikų. Tyloje ir viltyje bus tavo stiprybė. Ir žinoma, kad tada tos įlūtės pirmiausiai, čia yra Izaijo 30:15, šitą net atrodo atsimenu ir mintinai. Rupšys verčia, grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti. Ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga. Ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga. In silencio, tyloje ir viltyje bus jūsų stiprybė. Nu, maždaug. Ir žinoma, kad tie žodžiai pilniausiai išsipildo Marijoje per didį šabą, kai yra toje tyloje, kur jos širdis vėl ji yra kaip toji naujoji Ieva padėjėja, pagalbininkė naujajam Adomui. Ir ta pagalba Adomui prasidėjo prie kryžiaus ir tęsiasi dabar iki šiol. Tai būtent ta akimirka, kai Jėzus mirė, paukojo savo gyvybę, savo kūną atnešavo, kaip tobulą deginamą auką, laiško hebrajams žodžiai tariant. Paukojo visas savo žaizdas, bet jis negalėjo paukoti savo širdies žaizdos, nes jis jau buvo miręs. Ir tėvas Filipas, jis mėgdavo kartoti, kad Marija yra tas kunigas, vyriausiam tikrajam kunigui, Jėzui mirus, kuri aukoja tą svarbiausią žaizdą, kurios pats Jėzus nebegalėjo paukoti, nes buvo miręs, Marija aukoja tą žaizdą tėvui. Ir tai yra tos naujosios Ievos kaip pagalbininkės išraiška, jį pagelbsti, kaip diakonas toje Eucharistijoje dėkojime, nes Eucharistija reiškia dėkojimą, kuri vyksta ant kryžiaus. Ir tas pagalbininkės aspektas toliau tęsiasi per didįjį šabą, kai Jėzus guli kape toje mirtinoje kapo tyloje, tačiau toje kapo mirties tyloje dega gyvybės ugnis, būtent Marijos tikėjimo ir vilties ugnis. Tame kape yra gyvybė, kuri yra Marijos tikėjimas ir meilė ir viltis. Ir ta prasme jį pripildo to, ko Jėzus negali, nes jis yra miręs. Jo kūnas ir žmogiška siela yra atskirti. Ir už tai daro Marija. Ir jo labiau jis negali tai padaryti dėl to, kad jis neturi tikėjimo, jis neturi vilties. Jėzus. Jūs žinot, kad Jėzus yra bedievis, be tikėjimo. Čia irgi toks dalykas, kuris dėja šiais laikais nebėra taip labai aiškiai išpažįstamas, net ir mūsų katalikų bažnyčioje, bet jeigu Jėzus buvo Dievas, o mes tuo tikime, tai jis negalėjo turėti tikėjimo, nes kas yra tikėjimo objektas? Tikėjimo objektas yra Dievas, kai aš neturiu pilno žinojimo. Nes jeigu aš patirčiau Dievą tokį, koks jis yra, danguje mes nebeturėsim tikėjimo. Praeina tikėjimas ir viltis, tik tai meilė išlieka per amžius, ar ne? Kodėl praeina tikėjimas ir viltis? Nes tikėjimas yra apie tai, ko aš dar neturiu pilno pažinimo, ir kai aš turėsiu pilną pažinimą, man nebereikės tikėjimo. Aš tikiu, kad švenčiausias sakramentas yra koplyčioje, nes aš esu šitam kambary, bet nesu ten. Jeigu nueičiau į koplyčią, man nebereikėtų tikėti, nes aš matyčiau, kad jis yra ten išstatytas. Tai jau yra žinojimas, tai nebėra tikėjimas, kaip ir viltis. Kai aš viliuosi, šį rytą aš vyliausi, kad aš matysiu jūs čia, kol aš atėjau. Kai aš atėjau, aš matau, jūs čia nebėra vilties, yra tikrovė. Ir Jėzus žinojo, kas jis yra. Jis turėjo save, jeigu galima sakyti. Todėl jis neturėjo tikėjimo, nes jis žinojo, kas jis yra. Jis neturėjo vilties, nes jis turėjo save. Jam nereikėjo viltis, kad jis bus su Dievu, nes jis pas yra Dievas. Jis tai žino. Todėl Jėzus neturėjo tikėjimo, neturėjo vilties. Ir net neturėjo meilės augimo, nes jis buvo tobula pilnutinė meilė. Ir todėl bažnyčioje tikėjimo ir vilties ir augimo meilėje modelis yra ne Jėzus, o Marija. Mylimasis Jėzus mokinys, tobuliausias mokinys, jo balandėlė, perlas. Balandėlė, aš čia turiu omeny tą giesmių giesmės balandėlę. Ir štai kodėl Jėzus sako, kad jūs darysite darbus didesnius negu mano. Nes tikėjimu išgyventi Kristaus kančios mirties kapo slėpinį yra didesnis dalykas negu žinant, kad Jėzus yra Dievas. Tikėti ir žinoti, kaip sakiau, tai ne tas pats. Tikėjimas nėra tobulas pažinimas. Vis dėlto jis yra tobulesnis negu mūsų žmogiškas pažinimas. Nes tikėjimas, kaip žinom, ateina iš Dievo ir todėl jis yra tobulesnis negu mūsų žmogiškas pažinimas, kuris gali būti labai dažnai ir yra klaidingas. Kad ir imkim tuos naivias ir vaikiškas mokslo pretenzijas, kai mokslas viską žino. Nu, tai nesąmonė, nes kiekvienas rimtas mokslininkas pasakys, kad aš negaliu garantuoti už šios dienos savo teiginius. Nes prieš 20 metų supratimas, koks yra dabar, sakykime, apie atominę fiziką arba astrofiziką, buvo visiškai kitoks, negu yra šiandien. Ir po 20 metų jis greičiausiai bus vėl visiškai kitoks. Jis nuolat keičiasi šitas mokslinis pažinimas. Ir nieko nėra nestabilesnio, negu mokslinis pažinimas mūsų laikais. Jis nuolat keičiasi. O tikėjimo pažinimas, jis visada tas pat. Jis gali tik gilėti, bet jis iš esmės nesikeičia. Mes niekada nebus taip, kad popiežius pasakys, Jėzus Kristus nėra Dievas. Ne, tai yra ir ta prasme tikėjimas yra, nors nėra akivaizdybės ir todėl tai nėra tobulas pažinimas, jis yra tobulesnis pažinimas negu žmogiškas mūsų po pozityvaus mokslo pažinimas. Ir tai yra tokia ramybė ir džiaugsmas žinoti, kad tai yra uola, į kurią mes galime atsiremti, ypač šiais relativizmo laikais, kai žmonės netiki, irgi, matot, netiki, kad yra tiesa, galutinė tiesa. Mes tikim, kad yra ta galutinė tiesa ir ji yra mūsų uola ir tvirtovė. Ant jos mes galime statyti savo gyvenimo namus ir tada jokios audros jau nesugriaus. O jeigu tas namas pastatytas ant relativizmo smėlio, nu, tai žinoma, kad tada viskas griūva pirmam vėjui pūstelėjus. Vėlgi vėjas, neužmirškim, pneuma, graikiškai, ruo, hebrajiškai, netgi spiritus, lotiniškai, reiškia ne tik vėja, bet ir dvasia. Nes tai tos dvasios, tie vėjai, kurie nugriauna tuos namus, tai yra dvasia. Dvasia, kuri nėra tiesos dvasia, kuria melo dvasia. Ir prieš melo dvasia gali atsilaikyti tik, kai esi pastatytas ant tiesos uolos. Ir žinoma, kad vėlgi tas palyginimas apie namą pastatytą ant uolos ir ant smėlio vėl labiausiai tinka ir išsipildo Marijoje per tą didį šabą. Nes jos tikėjimo namas buvo pastatytas ant tos tikėjimo tiesos uolos. Ant angelo žodžių tavo sūnus bus aukščiausiojo sūnų, bus vadimas aukščiausios sūnų ir jo viešpatavimui nebus galo. Kai atrodo, kad galas čia, matomas, apčios skape, bet Marija tiki. Tiki priešingam visam tikėjimui. Tas irgi yra nuostabu matyti ir mums yra didžiulis pavyzdys, kai atrodo, mes matysim tą irgi dar ir per Evangeliją šiandien mišiose. Kai atrodo, viskas, visos akivaizdybės tau šaukia, kad ne. Netiesa, tavo tikėjimas buvo tuščias. Bet Marija vis tiek tiki. Kad Dievui nėra negalimų dalykų. Ir jos tikėjimas yra pilnatvė to tikėjimo, kuris buvo Abraomo tikėjimas. Pirmiausia, kai jis įtikėjo, kad būdamas senas, jo žmonai esant nebe jaunai, jie susilauks sūnaus. Ir dar didesnis tikėjimo išbandymas, kaip susilaukus to sūnaus, Izaoko, pažado sūnaus. Dievas reikalauja, kad jis būtų paukotas. Ir čia yra pats pirmasis epizodas Sename testamente pradžios knygoje. Patriarchų laikais, pirmojo patriarcho laikais, kuris jau skelbė apie tikėjimą į prisikėlimą Izraelį. Nes vėl bažnyčios tėvai aiškina, kad jeigu Abraomas buvo pasirengęs paukoti savo sūnų Izaoką, tai todėl, kad tikėjo, jog Dievas gali prikelti iš numirusių jų sūnų. Ką tarp kitko pakartoja laiško Hebrajams autorius. Todėl, kad jis tikėjo. Nes buvo pasakyta Dievui, šito sūnaus tu susilauksi palikonių, kaip dangaus žvaigždžių ir kaip pajūrio smilčių. Ir dabar tas pasūnus turi būti tavo rankomis paukoti. Tai, nu, atrodo, susipriešinęs tie dalykai. Visiškai priešingi, vienas kitą panaikinantis, nelogiška, absurdas. Tada iš tikrųjų, kaip Jobo žmona sako, prakeik ir mirk. Matai, kad čia nieko, nieks nesusiveda. Bet Abraomas tikėjo. Aišku, jam paskutinę akimirką jo tėvo širdis buvo išsaugota nuo to galutinio žingsnio sūnaus paukojimo. Vietoj to buvo paukotas avinas, įsipainiojusi į krūmą. Čia irgi vėl labai įdomu, tas avinas, kuris bus auka, Izraelio auka par excellence, per paschą, per išėjimą. Ir jis yra įsipainęs krūmę, neužmirškim, kad iš krūmo Mozei kalbėjo Dievas. Čia irgi yra to kaip tas pranašiškas ženklas, kas bus tikroji auka. Avinėlis, kuris reiškia žmogiškąją prigimtį, ir krūmas, kuris reiškia dieviškąją prigimtį. Jėzaus žmogiška ir dieviškąją prigimtis. Ir kad jis bus tikrasis avinėlis, tikroji auka. Tikrojo tėvo sūnus, tikrasis sūnus. Nes visi tėvai šiame pasaulyje tik atspindys ir labai iškreiptas, nuodėmis iškreiptas paveikslas vienintelio tikrojo tėvo. Taip kaip Paulius rašo, kad kiekviena tėvystė danguje, žemė ir po žemė turi vardą iš vienintelio tėvo. Ir kaip Jėzus sako, nevadinkite vieni kitų mokytojais, nes yra tik vienas tėvas, tik vienas mokytojas. Nevadinkite vieni kitų tėvais, nes yra tik vienas tėvas. Nevadinkite vieni kitų rabiais, mokytas rabis, nes yra vienintelis rabis. Ir tada reiškia, kad negali mūsų vaikai sakyti tėvelį savo tėvui, jeigu jis taip sako, nevadinkite vieni kitų. Ne, čia tiesiog Jėzus nori pasakyti, neužmirškite, kad jeigu esate tėvai, ar fiziniai, ar dvasiniai, kad jūs esate tik atspindys, tik ikona to vienintelio tikrojo tėvo, kuris yra jūsų tėvystės šaltinis. Jis yra pirmasis ir tikrasis tėvas. Ir visi mokytojai universitetuose ir mokyklose vėl neuždrausim vaikams sakyti tamsta mokytojai, nes nu, tai yra mokytojai. Bet tikrasis mokytojas yra vienintelis, bet koks mokytojas tai yra tik atspindys ir ikona to vienintelio mokytojo. Jis gali netgi testi, tada ir sutuoktinis yra vienas vienintelis ir tikrasis. Ir bet koks kitas sutuoktinis tai yra tik tik atvaizdas ir blankus aidas to tikrojo sutuoktinio. Ir nors Jėzus sako, kad prisikėlimo vaikai nei veda, nei teka, vis dėlto mes visi būsime nuotaka, nes ten bus avinėlio vestuvis. Niekada nesibaigiančius. Ir jis bus jaunikis, ir mes jau dabar esame nuotaka tikėjimu. Pamečiau siūlą. Tai čia tikriausiai vis buvo apie tą tikėjimą, kuris buvo Marijos tikėjimas. Taip, mes čia apie Abraomą kalbėjom. Apie Abraomo tikėjimą. Apie tikėjimą nepaisant tos regimybės. Ir Marijos tikėjimas buvo kaip ištobulį, dar gilesnis, tolesnis žingsnis Abraomo tikėjimo. Kai iš tikrųjų Jėzus sūnus, kuris buvo išsaugotas Abraomui, šį kartą tėvo sūnus, tikrojo tėvo tikrasis sūnus, nes Abraomas ir Izaokas tai buvo jo atspindžiai. Provaizdžiai, atspindžiai, ikonos, kaip pasakysi. Jis iš tikrųjų yra paukotas šį kartą. Ir tada jau iš tikrųjų reikia va tokio herojiško, didviško tikėjimo, kad nu taip jis gali prikelti mirusiuosius. Jis gali prikelti mirusiuosius. Marija be jokios abejonės girdėjo taip pat tos žodžius, kuriuos Jėzus pasakė Mortai vos prieš savaitę, kai jis prikėlė Lozorių. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ar tik kitai? Ir motis atsakymas, tikiu viešpatie, kad jis bus prikeltas laikų pabaigoje. Ir Jėzus prikelia Lozorių ne laikų pabaigoje, bet čia. Ne, į tam tikrą prasme laikų pabaigoje, nes jis pats yra laikų pabaiga ateivisi. Laikų pilnatvė. Laiko pilnatvė. Ir mes gyvename toje pilnatvėje kiekvieną dieną kaip krikščionis. Eucharistijoje mes kiekvieną dieną išgyvename laikų pabaigą. Nes tai yra Jėzaus atėjimas. Kiekvieną kartą yra Jėzaus atėjimas. Čia panašiai, kaip mes mirštame kasdieną savo, kad kai įvyks jau ateis kūno mirtis, mes jau mokėtume numirti lengvai, nuolankiai ir klusniai numirti iš meilės. Taip ir Eucharistija yra tokia mūsų tikėjimo ir širdies treniruoti, pasitikti grįžtantį Jėzų kas kartą, kad kai tai vyks, mes tai galėtume daryti ramia, džiaugsminga ir mylinčia širdimi. Nesvarbu, ar tai būtų Jėzaus sugrįžimas laikų pabaigoje, jeigu tai vyks mūsų laikais, kas yra labai manomas dalykas. Jėzaus sugrįžimas niekada nebuvo taip arti kaip šiandien. Rytoj bus dar arčiau, jeigu bus rytojus. Arba mūsų gyvenimo pabaigoje, kai Jėzus ateis pasiimti manęs. Tai irgi bus jo sugrįžimas. Ir būtent tam sugrįžimui mus rengia Eucharistija kiekvieną dieną. Tai va, Marijos tikėjimas ir buvo tą didį šabą, kad taip Jėzus gali būti ir turi būti prikeltas, nes jis sakė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas ir parodė tai vėl pranašiškų veiksmų prikeldamas Lozorių. Nes Lozorius prikėlimas yra pranašystė jo paties prikėlimo. Ir todėl neatsitiktinai tame palyginime apie turtuolį ir vargšą Lozorių, vargšo vardas ir yra Lozorius. Nes tas vargšas tame palyginime, ne tas Lozorius Mortos ir Marijos brolis, bet Lozorius iš palyginimo, irgi yra paties Jėzaus įvaizdis. Tas vargšas, kuris guli prie turtuolių durų ir tikisi bent trupinių nukrendant nuo jo stalo. Tai yra Jėzus prie mano širdies durų, kuriam aš neduodu net trupinių savo meilės. Ir po mirties tas Lozorius yra paimas į Abraomo iščias, jeigu pažodžiu versim. Abraomo prieglobstį lietuviškai rašo. Abraomas yra tėvo archetipas, tėvo simbolis Senajame testamente. Jis tėvo paveikseliams, nes jis yra tikėjimo tėvas, jis yra patriarchas, jis yra Izraelio tautos pradžia, tikėjimo tėvas. Ir žinoma, kad tuo būdu jis yra tikrojo tėvo, Dievo simbolius ir ikoną tame palyginime. Ir Lozorius esantis jo iščiuose, jo prieglobstė, yra tada žinoma sūnus, Jėzus. Ir kaip galutinis patvirtimas yra, kai tas turtuolis sako, nusiųsk į mano tėvo namus, kad pasakytų, kaip čia iš tikrųjų yra. Ir Abraomo atsakymas, net jeigu kas ir prisikeltų iš numirusių, jis tiek nepatikės. Iškia, tas Lozoriaus galimas prikelimas yra Tai, ką Jėzus kalbėjo palyginime kaip apie galimą Lozoriaus prikėlimą, iš tikrųjų tampa tikrovę to kito Lozoriaus, neatsitiktinai Lozoriaus prikėlime, kuris yra pranašystė to, kas galiausiai įvyksta pačiame Jėzui. Čia kaip dieviškasis krescendo, toj apreiškimo simfonijoje. Ir Marija žinojo šitų, net jeigu jos ir nebuvo šalia Mortos tuo metu, kai Jėzus sakė tuos žodžius. Nu, aš netikiu, kad Morta nebūtų papasakojusi iš tų dalykų Marijai. Tuoj pat. Iš karto, nes tai yra tokie dalykai, kur žmonės tuoj pat pasidalina. Aš nenoriu sakyti moteris, nes vyrai irgi yra plenus. Ir Marija tiki. Tarp kiko tiki ir Morta. Tikriausiai. Nes galbūt galim taip matyti irgi toje Evangelijoje apie prisikėlimą. Bet kadangi laikas bėga ir tos šabo valandos yra tokios ilgos, nesibaigiančios. Nes kai žmogus esi tokiame išbandyme, kur tu nuolat turi kabintis į tikėjimą, kai tave puola visas pragaras su nevilties pagundom, laikas labai prailgsta. Žinot, kad ta pati valanda gali būti kaip akimirka, kai esi su mylimu žmogumi ir veiki ką nors smagaus ir įdomaus. O jau prabėgo valanda, jau reikia skirtis, negali būti. Ir visai kas kita, kai tau reikia būti su kuo nors nemaloniu, arba ką nors nuobodžiai veikti, arba visai nieko neveikti nuobodžiai, ir tada ta valanda išsitempia jiems žymybę. Tai ta ilga šabo diena buvo tikrai tokia Marijos tikėjimo amžinybė, kai jinai balansavo ant tos tikėjimo viršukalnės keteros tarp vilties ir nevilties, tikėjimo ir netikėjimo. Paragavęs paversto vynu vandens, nežinodamas iš kur tai, prievaizdis pasišaukė jaunikį ir tarė, kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, nes kai įgeria, jau nebekreipia dėmesio, koks ten skonis. Ne. O tu laikiai gerai vyną iki šiol. Čia vėl yra va, toks simbolinis, archetipinis pasakojimas, kaip mūsų tikėjimo kelionės, kaip bręsta mūsų tikėjimas. Ta tuščia akmeninė širdį reikia pripilti sklidiną vandens, kuri gali būti suprasta kaip gera valia. Aš noriu tikėti. Aš noriu viltis. Tai yra valios aktas. Tai nėra jausmai, tai nėra emocijos ar gražios romantiškos vaizduotės. Tai yra valios aktas. Ir todėl Šventas Augustinas sako, jeigu tu nori tikėti, tu ir tiki. Jeigu tu nori viltis, tu ir viliesi. Jeigu tu nori mylėti, tu ir myli. Nes tai yra dvasiniai dalykai ir tai yra valios dalykai. Kad jie paskui yra apvelkami emocijom, tai čia kitas dalykas. Taip ir turėtų būti, bet kadangi mūsų prigimtis yra išdraskyta gimtosios nuodėmės, dažnai jausmai yra savo, protas savo, valia savo. Kaip iš tos Sezopo pasakėčios, kur ten vežimą traukia gulbė, žuvis ir berods arklys ir ten visas pusės ir niekas nejuda. Mes irgi turime pripilti tada savo širdytos geros valios, aš noriu tikėti, aš noriu viltis, aš noriu mylėti. Ir tada, kai neši tą vandenį, geros valios vandenį, svečiams, artimui, kuriam esi pašauktas tarnauti, jie paragauja geriausio vyno. Tai gal ne visada sužinom, kad mūsų atneštas vanduo buvo išgertas kaip geriausias vynas. Tai yra tik ženklų pradžia. Nes jos išsipildymas, žinoma, yra Eucharistijoje, kuri turi išsipildyti ir mūsų gyvenime. Kai mes jau gersime tą vynmedžio vaisių jo karalystėje. Ir kai matysim, kaip visas tas vanduo, kurį mes stropiai, uoliai, su tikėjimu ir pasitikėjimu supylėme į savo akmeninę širdis, tapo avinėlio vestuvių vynų džiaugsmo, meilės vynės, atsiminkime, kad vynas yra šventosios dvasios simbolis.
Kalbėjo Švento Jono kongregacijos brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Įrašas iš rekolekcijų Marija mylimoji mokinė.